18 часов 8 минут на студійних часах громадського радіо. І із студії прямого ефіру на Крещатике 26 продовжується програма «Прямий ефір», програма «Київ-Донбас», яку сьогодні вечором для вас ведуть Тетяна Трощинська і Михайло Кукін. За режисерським пультом нам допомагає Ірина Ніжник і гостєвий редактор нашої програми Єлена Батракова.
И вот основные темы второго часа нашего эфира. Лечение за рубежом, скандал вокруг бюджетных денег. На обвинение ответит бывший секретарь комиссии МОЗ Ольга Танюшкина и также директор фонда помощи онкобольным детям КРАБ Лариса Лавренюк. Они уже в нашей студии.
Ну, а продолжим темой агроевроинтеграции. Владислава Рутицкая, заместитель министра агрополитики по вопросам евроинтеграции, расскажет о новой программе, призванной облегчить доступ нашим производителям на европейский рынок. Надеемся, что она все-таки дойдет до нашей студии.
И завершим эфир темой восстановления Донбасса. По-прежнему ли сильны и обоснованы опасения инвесторов? Каковы объемы вкладываемых в воюющий регион средств? Поможет разобраться специалист, кандидат экономических наук Георгий Ясинский. И как уже, собственно, в самом начале нашей программы мы сказали, тема нашего разговора – это лечение за рубежом за бюджетные средства. И в нашей студии бывший секретарь комиссии МОЗ Ольга Танюшкина и также директор и руководитель фонда помощи онкобольным детям КРАБ Лариса Лавренюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мы понимаем, ситуация состоит в том, что вас обвиняют в том, что деньги, которые выделялись на лечение детей за рубежом, ушли куда-то не туда, да?
Звинувачення Рахункової палати, вони були, в принципі...
Ольга Танюшкіна, я сразу скажу нашим слушателям.
Ольга Танюшкіна. Звинувачення Рахункової палати, яка була останній раз нас перевіряла, у нас було дуже багато перевірок, і останній раз нас перевіряла Рахункова палата, це було на протязі 3 місяців, вони зайшли до нас в кінці 15-го року, майже цим заблокували роботу комісії, тому що їм було надано 8 тисяч документів, майже всіх документів. І винесли вони свій вирок, аудит Рахункової палати, вони нас звинуватили в розтраті бюджетних коштів.
А там сума якась називається?
Там називається сума і по 800 тисяч доларів, по 900 тисяч євро. Сюди вони врахували в розтрату бюджетних коштів наших пацієнтів, які були відправлені на МІБ-терапію клініки Грайсвальда, це діти з нейробластомами, які потрапили на лікування. Це були також діти, які в нас і дорослі їхали на біопсію серця. І, в принципі, вони теоретично говорять, що ми могли б всіх цих лікувати дітей в Україні. Теоретично. Але насправді ми відправляємо на лікування тільки в разі, якщо лікування в Україні не передбачене. Що ми таким чином...
Чекається протокол по теоретичному лікуванню.
Да-да. Тоді. І таким чином вони нас звинувачують в тому, що треба було економити бюджетні кошти. І що, коли ми відправляємо людей на лікування за кордон, це ми не розвиваємо трансплантацію, в принципі, в Україні.
Ларисо, фонд КРАБ, який має стосунок до цієї ситуації?
Ну, там безпосередньо є діти, які потребують того самого МІБ-обстеження.
Що, це що? Ну, тобто не потрібно медичних термінів, а просто, щоб наші слухачі розуміли, яких хвороб, яких дітей це стосується.
Ну, скажімо так, дети, которые проходят специализированное лечение, например, при той же нейробластоме, да, им одно из промежуточных обследований – это нужно специальное обследование, оборудование, которое способно определить, остались ли в организме единичные клетки этой же нейробластомы, то есть раковые клетки вот именно этого вида. Такое обследование, ну, в принципе, наверное, могло бы проводиться у нас в стране, если бы кто-то был заинтересован, чтобы у нас вообще медицина как-то, ну, развивалась в нашей стране. Так как этот вид обследования у нас в стране не проводится, то дети вынуждены ехать на это обследование за границу.
Откуда вообще, да, или Михаил? Откуда появились, вот по вашему мнению, откуда возникли эти обвинения, откуда возникла в этой ситуации эта проверка?
Проверка зашла до нас планово. в кінці року. Ну, перед тим нас перевіряло Національне агентство по питань держслужби. До цього в нас була 10 місяців Генеральна прокуратура. В нас раз в місяць заходить нова перевірка, і ми цілими днями просто надаємо документи перевіряючим. Все час ми ще плануємо працювати, якось намагаємося. І вони планово зайшли, причому вони звинувачували наших лікарів, навіть не настільки нас, що чому вони писали заключення і чому вони взагалі відправляли на лікування за кордон. Це люди, які з бухгалтерською освітою, економісти, і вони під сумнів ставили заключення навіть головного кардіохірурга. Це люди, які не розуміють різницю між віддаленими та видаленими метастазами, які не мають зовсім ніякої абсолютно медичної освіти. Вони звинуватили наших лікарів в тому, що вони написали ці заключення. І чому ми, в принципі, їх і відправили на лікування. Вони нас звинувачували в тому, що ми не проводимо тендери між клініками, коли в дітей йдуть години, щоб взагалі долетіти в цю лікарню, не говорячи про те, що робити тендер. Якщо вже якась клініка погоджується брати, ми змушені його туди відправляти.
Я от хотів у вас спросити, недавно зовсім був прийнят, да, по-моєму, в першому читанні, тільки закон о трансплантації. Этот закон... он все-таки как-то облегчит эту ситуацию, действительно, имеется в виду, что у нас создастся такая ситуация, когда нам меньше нужно будет отправлять вообще людей и детей в том числе за рубеж для операций.
Принятие закона, то есть формирование какой-то юридической базы, оно само собой уже облегчит и как-то упорядочит, скажем так, вообще существование вот этого поля. Вот, но, естественно, это надо развивать и оборудование, и обучение персонала. Здесь очень много факторов.
Перший крок.
Ну, просто я с достаточно поверхностными знаниями, да, в этой области, я думал, что очень важно, там есть такая, как называется, презумпция...
Сгоды и незгоды.
Да, сгоды, да,
незгоды.
Да, вот. Презумпция сгоды.
Согласие и незгоды.
Да, согласие. То есть, что в этом дело? Но новый закон ведь тоже с презумпцией несогласия, да? То есть, он не облегчает вот саму процедуру трансплантации, нет?
Мы не авторы закона, скажем так.
Ну, вы просто, вы да, более, вы специалисты более в этой этому... сфере, вот, вы, ну, он действительно ли он облегчит?
Любое правовое, хоть какое-либо решение в этом поле, оно облегчит. Но не только правовое, но и развитие медицины самой как таковой.
Вот тогда вопрос, почему за 25 лет независимости этого практически не происходит. Но все-таки, да, вы в министерстве работали, да, с 2013 года, то есть при нескольких министрах, получается, да.
Все, мать, вот мы будем с тобой отвечать за то, что происходит в эти 25
лет. Ну, вы, по крайней мере, знаете, что... Ну, мне, честно говоря, как говорил герой классического фильма, за державу обидно, да? Потому что нам... Вот я знаю массу примеров, когда людей отправляют, причем за ними отправляют действительно очень большие деньги, которые там в миллионах гривен исчисляются, для пересадки костного мозга в Минск. Почему в Минске это делают, а в Киеве нет?
И мы бьемся о том, почему в Минске это делают, а в Киеве ставят все преграды, чтобы это не развивать. Главное, что
вот расскажите, с кем вы бьетесь, и давайте их озвучим тогда,
главного,
как минимум.
У главного гематолога, детского гематолога Украины есть видение, как это можно сделать, ввиду того, что даже в условиях того, когда... не дают ни денег, не дают, не помогают ни оборудованием, ни местом. Тот Ахмадет несчастный уже строится, не строится, и что с ним вообще непонятно. Когда у нее есть видение, как это можно сделать, в МОЗе ей подписывать бумаги разрешительные просто некому.
У нас є центр трансплантації кісткового мозку в Україні. І ми на родинну трансплантацію, яку ми, в принципі, можемо робити в нас, дитячу ж ми робимо, ми відправляємо в Білорусі на 80 тисяч доларів. Бо центр трансплантації знаходиться в підпорядкуванні міста Києва. І фінансується він на 20-30%.
І тобто МОЗ на нього прямо впливу немає?
Немає.
вообще отношения к нему не имеют.
Ага. Ну, тобто, можна попросити, якщо хочуть чи мають можливість, то вони можуть взяти, чи вони не можуть це робити.
Він не працює.
Він не розвивається.
Він не розвивається. Останню трансплантацію вони робили у 2006 році.
А от тут такий дуже тоді цікавий момент, оскільки вже виникли ці звинувачення в розтраті бюджетних коштів, і ви були секретарем цієї міністерської комісії, яка, власне, і визначала, напевно, да, як відправляти цих дітей на лікування за кордон. Як загалом відбувається цей процес?
Да, я членом цієї комісії була.
Як ця черга формується?
Формується.
Ми знаємо точно, що да, тих людей, які цього потребують, набагато більше, ніж потрапляють на операції.
Ніж можуть отримати.
Цих всіх людей ми завжди бачимо на біржі благодійності, на фондах, вони збирають кошти. В міністерство подається пакет документів, відповідно нашої постанови, де має бути саме основний документ, що це не лікується на території України і рекомендована клініка за кордоном.
Таку довідку видає головний спеціаліст позаштатний.
І документи з клініки, звичайно, або з міністерства звертається, або тоді людина сама привозить. І коли в нас є пакет документів, коли це не лікується в Україні, тоді да, засідає комісія, по подачі документів ставились люди на облік і таким чином при надходженні коштів. В цьому році ми побили всі рекорди, ми в 2016 році взяли весь річний бюджет на одне засідання комісії. І ми оплатили всіх людей, які були подані правильно оформлені документи в Міністерство охорони здоров'я.
А завдяки чому це стало?
В очередь стає тот, хто перший оформив, скажімо так, от, оформив весь, забрав весь пакет документів. Знаєте, як хто перший став, того і тапки називається. От нічого
зволікати. А це от таке непросте запитання, да, тому що ну, завжди, коли там час іде інколи на дні, інколи на місяці, на години буває, дуже важко визначати пріоритетність.
Пріоритетність
от ми завжди,
визначити
завжди
не можемо.
Завжди є спекуляції навколо цього. Як?
Тому в нас ніколи не направлялися ні позачергово, ні пріоритетно, ні не воїни АТО, ні діти, ні дорослі.
Ні за того, кого просять депутат, ніколи не відправлялись, тому що були такі прецеденти.
Тому що визначити, коли у нас 20 дітей в честь на трансплантацію кісткового мозку і всім від 2 місяців до 5 років, звичайно, що ми не можемо цього. Тому ми в 16-му році, 22 лютого, відправили всіх людей, які потребували за одне засідання комісії.
В очереді стоять як діти, так і взрослі. Нет віддільних очередей.
Хочу напомнить, что у нас в гостях бывший секретарь комиссии по лечению за рубежом министерства...
Освобожденный.
Это цікава коллизия, до речи, про освобожденного.
Вот дальше и выясним, но все-таки сейчас представлю вас еще раз для тех, кто только сейчас присоединился к нам слушателями. Итак, освобожденный секретарь комиссии по лечению за рубежом Минздрава Украины Ольга Танюшкина и руководитель фонда помощи онкобольным детям КРАБ Лариса Лавренюк.
Ольга, повідомлення про те, що ви освобожденный секретарь, викликає у вас усмішку. Це чому?
То есть вы в апреле всего освободились, да? Вот в прошлом месяце.
Да, 4 травня.
То есть ну, вы сами освободились по собственной инициативе?
Сама по собственной инициативе. Тому що 4 роки я працювала без відпусток, майже без вихідних. Я, ну, відправили ми дуже багато людей. Тільки з 13-го року було у нас додаткове фінансування. До того у нас було по 13-14 мільйонів в рік. Потім у нас було 56 мільйонів, і останній рік це було 203 мільйона гривень.
Це просто збільшили
це
з бюджеті
фінансування, да, причому завдяки депутатам вони
проголосували. Ну просто 203 мільйони гривень у доларах.
У зв'язку з інфляцією,
да. А це
тому ж... нас і звинуватила Рахункова палата, що ми збільшили фінансування. Ага. І цим ми розтратили бюджетні кошти.
Ми ще винуваті в тому, що долар скачнув?
Да.
Скакнув, да?
Да, і в тому, що ви за зарубіжні операції платите доларами або євро,
доларами,
да?
Доларами або євро, да. І тому що ми відправили дуже багато людей, тому що клініки погоджуються нас брати. Коли вони вимагали звіт з клінік по своїй встановленій формі, і доказувати, що ми не можемо вимагати від клініки те, що ви хочете. На що нам заявляли? Ну, не будуть брати з економим бюджетні кошти. Це була гра цинізму. Ніколи перевіряючи себе так не
погодили. Ну, тому що йдеться про долі, насправді, дітей і людей. Та? І якщо говорити про ситуацію зараз із цією справою і цим перевірками Рахункової палати, на якому воно етапі зараз, в якому стані?
Воно на етапі, що завтра на комітеті Верховної Ради вони будуть знову розглядати це питання, будуть знову звинувачувати міністерство в розтраті бюджетних коштів на цих людей. І чим воно завершиться? Вони хочуть проводити, щоб ми проводили тендери, щоб вони нам завжди, в приклад, приводили Росію всі ці 3 місяці і Казахстан.
Тендери лікарень, тендери, які можуть лікарень прийняти дітей.
Да, да.
Ну так, на полгодика.
І щоб ми відправляли так, як відправляє Росія на лікування за кордон. Росія відправляє в рік По негласній інформації, це 13-19 чоловік максимум, бо люди не можуть зібрати цей пакет документів. Вони звинувачили, що у нас дуже мало бумажок, треба бюрократію таку зробити, щоб вже просто ніхто не зміг їх подати. Що Казахстан направляє тільки по 8 захворюванням. Ми не можемо послати 8 захворювань, у нас є воїни АТО. І ми не знаємо, що вони завтра прийдуть.
Да, в общем, какая-то такая нерадостная картина, да, победы чиновников над здравым смыслом. И все-таки, ну вот есть у вас какой-то рецепт, как нам, ну это все в конце концов как-то преодолеть вот такую ситуацию?
Розпочати трансплантацію в Україні, зменшити, звісно, фінансування треба зменшити. Ми віддаємо колосальні гроші в Білорусі. Ми відправили в Білорусі мільйони доларів просто на їхні клініки. Вони готові нам приїхати сюди допомогти. Їм наші гроші не потрібні, вони достатньо свого фінансування. Нам готові допомогти весь світ. Нам просто треба направити в правильне русло.
Політична воля нужна, щоб розвивати медицину вообще в Україні.
Угу. Лариса, і ще тоді запитання до вас. Яким чином фонд, оскільки ви є членом так само і цієї комісії, так і який ви залишаєтеся зараз чинним? Чинним входите в неї поки що, чи ні вже? Чи там складно зараз зрозуміти зміни? Я так розумію, що зрозуміти складно, тому що все міняється.
По вираженню лиць, видно, що ви самі ще не знаєте, входите ли ви туди.
Міністерство все змінюється, міністри змінюються, але міністра нема наразі. Та є виконуючі обов'язки, ми розуміємо. Яким чином фонд і контролював, що це все було прозоро, відправка дітей і людей на лікування за кордон?
Ну, во-первых, присутствие на этих комиссиях, ты видишь людей, ты видишь, ты общаешься с людьми, и ну вот я упоминала прошение от депутатов и все такое прочее. Вот по согласию общественные организации присутствуют на таких заседаниях. Мы не участвуем в голосовании, вот, но мы просто как наблюдаем, да, типа наблюдатели, чтобы это все действительно, чтобы дети шли и люди вообще шли по очереди, чтобы не перескакивали как-то вот таким образом. Мы смотрели и слушали, как отвечают главные специалисты, насколько аргументируют. И действительно, вот были такие прецеденты, когда объявлялось о том, что вот у вас там, вот мы только начинаем рассматривать список, а у нас там начинает озвучиваться, что там где-то вот там в конце списка есть человек, и за него просит активно депутат. И тут действительно возмущаешься, потому что, подождите, ребята, давайте у нас за каждым будет человеком стоять депутат. Ну, это так не должно быть в принципе. Поэтому, если вам не нравятся такие очереди, вам не нравится отправлять деньги за границу, да, это ненормально. На эти деньги можно развивать и нужно развивать свою медицину в своей же стране.
Да, как-то все равно финал
грустный. Все
равно финал грустный, да. Пока. Но, тем не менее, маємо, шо маємо, как говорится.
Ну, значит, надо будет встретиться еще раз и рассказать о хорошем финале.
Дай бог, чтобы нам это удалось все-таки, чтобы мы могли рассказать о том, как начинается, развивается трансплантология сейчас.
Шины никуда не
дели. Вы думаете, что вот именно в прошлый раз не помогло?
Пока не призываем к шинам, пытаемся договориться.
Да, Ольга Танюшкина, освобожденный секретарь комиссии по лечению за рубежом Минздрава Украины, и Лариса Лавренюк, руководитель фонда помощи онкобольным детям КРАБ, были в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Ну и мы в программе «Киев-Донбасс», которую ведут сегодня для вас Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, переходим к следующей теме. Это тема, за которой наша программа внимательно следит. Это, собственно, судебный процесс по делу двух украинцев, Станислава Клыха и Николая Карпюка, который проходит в Грозном. И вот сегодня там провели прения сторон, то есть процесс приближается к своему завершению. В конце заседания обвиняемые выступили с последним словом уже. И вот о том, как это было, нашему корреспонденту Григорию Пырлику рассказал журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Послушаем запись.
Прения сторон сегодня завершились выступлением самих подсудимых. Николай Карпюк и Станислав Клых произнесли последнее слово. Первым судья Васит Измаилов дал слово Станиславу Клыху. Несмотря на явные проблемы с адекватностью, с психическим здоровьем подсудимого, он сказал явно и явственно о том, что в Чечне он никогда не был, и ни в каких боях он участие не принимал. Все остальное время он пытался рассказывать о пытках, которым подвергся, вспоминал какие-то сумбурные отрывки из прошлой жизни, до того, как он попал в руки правоохранительным органам в России. Судья, в общем, его долго слушать не стал, посадил его обратно на скамейку. Они сидели оба без наручников, но в клетке в зале суда. Николай Карпюк выступал долго, больше 10 минут длилось его последнее слово. Оно было очень патриотичным, очень проникновенным. Держался он очень твердо, и по словам адвоката, который навещает его постоянно в грузинском суде, также он держится и там, в заключении. Постоянно занимается спортом, постоянно общается. То есть он, в общем, в такой очень хорошей форме и моральной, и физической. Его последнее слово заключалось в том, что он отверг все обвинения, которые предъявляются ему и Станиславу Кулыху тоже. Он сказал, что они оба никогда не были в Чечне до 2014 года, когда их сюда привезли, до 2015 года одного, до 2014 другого. И его заявление больше касалось и политических моментов. В том числе он заявил прямо о том, что его здесь судят в связи с тем, что он украинец, и только в связи с последними событиями в Крыму и на Донбассе. Никакого участия в чеченской кампании 20 лет назад он не принимал, и, в общем, их никто за эти 20 лет не искал. И на это он тоже указывал. Говорил о том, что единственное, почему он оказался здесь, это реалии сегодняшние, политические и военные, если брать войну на Донбассе. И вот в этом он видит мотивацию обвинения, которую он обвинил в предвзятости, в том, что никакого правосудия по отношению к нему не применялось, никаких его прав не исполнялось. Таким было его последнее слово, такой наполовину политический манифест, наполовину отрицание собственной виновности, доказательство того, что он здесь в Грозном никогда не был, тем более в 1994-1995 годах. Он выразил огромную благодарность Украине и украинскому народу, прежде всего, сказал о том, что никакой злости на тех людей, кто его преследовал, кто его питал, у него нет. В общем, он много говорил о том, что кроме вот каких-то властей, администрации и судебных органов или правоохранительных органов, каждому из коллегий присяжных придется отвечать перед собственной совестью, пытался указать на то, что решение об их виновности или невиновности нужно принимать, исходя из этого, а не из давления или какой-то интерпретации политической. Одновременно с этим адвокат Илья Новиков, который тоже сегодня приехал в Грозный, выступал в прениях, тоже отметил, что никто за время процесса не оказывал давления на защиту, на самих подсудимых здесь, в самой Чечне. Он связал это с тем, что само обвинение родилось не здесь, не в Чечне, где это, в общем, дело совершенно абсурдное. В Чечне судят по обвинению в том, что люди воевали за чеченцев. Идея возникла обвинить украинцев, возникла у чужих людей, как он сказал, и с руками коллегии присяжных эти люди хотят довести дело до конца. Он обратился к коллегии присяжных с просьбой принимать решение, тоже исходя из совести и каких-то внутренних мотивов, а не желания людей, например, из Москвы.
Продолжается программа «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Татьяна Трещинская, Михаил Кукин и звукорежиссер Ирина Нежник с нами все это время. И у нас уже есть следующий гость второго часа программы «Киев-Донбасс».
Да, несколько у нас сегодня поменялся порядок гостей, но в прямом эфире такое бывает. Итак, Георгий Ясинский, секретарь комиссии, постоянной комиссии Киев-Рада по бюджету и социально-экономическому развитию, кандидат экономических наук. И мы с ним будем говорить об инвестиционном климате в нашей стране, ну и в столице, в связи с, в общем, политической ситуацией в стране и, в общем-то, присутствием в ней в течение 2 лет войны. Здравствуйте, Георгий.
И здравствуйте.
Давайте сразу вот скажем, вот определим, да, как бы направление стратегии. Улучшается все-таки климат? Вот то ли привыкаем мы к вот такой, к этим замороженным конфликтам? Ну и инвесторы в том числе привыкают или наоборот?
Могу сказать за ощущение, которое складывается, исходя из активности инвесторов и количество контактов, которые мы имеем как город с Киевским инвестиционным агентством. Да, действительно, наблюдается странная ситуация, когда инвесторы имеют какую-то толерантность к тем рискам, и толерантность эта повышается. Все видят, что ситуация, как бы, она, да, тяжелая, но она не ухудшается. Я бы был осторожен в оценках того, дно это или не дно, но больше похоже, что точку
что
дна...
Мы уже отталкиваемся, что мы, да? Оттолкнулись.
Дно уже где-то прошли еще...
А когда оно было, вот важный момент, чтобы ощутили слушатели?
Я бы сказал, что вот когда октябрь 2014 года, тут, кстати, и выборы были местные, была такая турбулентность высокая. Сейчас мы видим интерес инвесторов, мы видим визиты делегаций в город Киев, мы видим
То есть интерес... даже 2015 год, когда достаточно были активные боевые действия, там вы считаете, что уже как бы инвестиционный климат на поправку шел?
Я говорю не про улучшение инвестиционного климата, а как раз говорю об ощущении инвесторов.
Ага. Об интересе.
И толерантности этих инвесторов к рискам. Угу. Я считаю, что инвесторы...
То есть они к этому моменту уже привыкли к нашим реалиям, да?
Да, происходит привыкание. Это будет правильно.
А вот вы говорите о визитах. Они результативны или это такое ознакомление?
Пока это интерес инвесторов посмотреть, что город может предоставить и в качестве интересных проектов. Это могут быть инфраструктурные проекты, это могут быть проекты в сфере IT, внедрение высоких технологий в городе для того, чтобы снизить какие-то издержки. Это проекты в сфере энергосбережения. Вы знаете, что у нас есть масса проектов термосанации в городе, которые... Правильно было бы делать...
Термосанация — это что?
Термосанация — это когда город берет какой-то объект, школу, садик, больницу, которая потребляет какое-то количество тепла. Mm-hmm. У нас колоссальная теплопотеря. Эти все здания построены по старым технологиям, по старым нормам, стандартам. Тепло уходит через окна, через крышу, через старые сети. Путем несложных манипуляций с конструкцией здания можно привести это здание к состоянию, когда оно будет потреблять на 40-50% меньше тепла.
И вот тут тоже интересно. Я помню еще до войны, вот скажем, по-моему, у Рената Ахметова, у фонда его, была целая программа вот по как бы энергосбережению, по защите тепловой школ, каких-то там детских садов. И вот почему-то все это у нас очень фрагментарно. Вот у нас нет, это никогда не вырастает в какую-то национальную стратегию, которая бы привела к какому-то результату видимому. Это все, ну, какие-то точечные примеры, да, для того, чтобы приехало телевидение, сняло, и, собственно, это будет 2 школы из там 500.
Я приведу пример на 2 проектах, которые красочно демонстрируют то, что нам не хватает взаимодействия с Верховным Советом. Именно законодательное поле сдерживает приток инвестиций. У нас не работает механизм эско-контрактов. Это механизм, когда инвестор пришел, вложил свои деньги, а за счет экономии, которую получил город, возвращает себе свои инвестиции. Там доходности, инвесторы готовы вкладывать с доходностью 15-20%. Это равносильно примерно 6-5 годам окупаемости. Но механизм не работает. Изменения в законодательства, я даже не верю, что сегодня их можно вынести в сессионный зал, который не голосует, даже очевидные проекты. Вот было сигнальное голосование в последний, вот когда день назначали
генерального прокурора.
Да, было голосование сигнальное по законопроекту, разработанному городской администрацией по паркованию. Сигнальное голосование набрало 148 голосов, половина депутатов просто в этот момент не было в зале. А закон бы позволил городам получать прозрачные белые доходы и, минуя наличные, контактные личности с инспекторами, внедрить современные европейские принципы штрафования без присутствия водителя. Доходы от парковок пошли бы в местный бюджет, штрафы в местный бюджет за эти
деньги. Почему?
А вот это же не вопрос не к нам, а вопрос к парламентариям.
Подождите,
почему они так
вы... А ваша версия почему?
Наша версия, что ситуация в стране очень политизирована. К сожалению, очень мало депутатов настроенных на конструктивные изменения. И большинство из них думают о том, как они будут
но
выигрывать
вот смотрите,
выборы в следующем
вы, в Киевсовете в провластной фракции, правильно? Ну, то есть блок Петра Порошенко – это... костяк коалиции в Верховной Раде, да? Почему вы своим коллегам по партии, ну, не предъявите напрямую претензии, а вот только вы на радио это делаете?
Ну, фракция «Солидарность» и блок Петра Порошенко в Верховной Раде не имеет абсолютно большинства.
Понятно.
И нуждается в поддержке коллег по коалиции.
Они готовы больше голосовать? Или они такие же, как все?
Нет, но они все-таки костяк коалиции.
Да.
Они костяк коалиции, и как раз они готовы голосовать за...
Я честно говоря, не уверен, что вот в этом примере, который вы привели, там по голосованию о парковках, да, что весь блок Петра Порошенко в полном составе проголосовал.
Где-то вы тоже правы. И вот для примера голосования, в частности, по данному проекту, привлекло бы колоссальные инвестиции в город Киев. Я приведу вам пару примеров. На сегодняшний день вопрос, почему в городе нет парковок? А ответ на них очень простой. Можно бросить машину в третьем ряду на Богдана Хмельницкого, и вам за это ничего никто не сделает. Не придет инспектор. Придет инспектор, он будет вас ждать полдня для того, чтобы выписать вам протокол. Вашу машину не эвакуируют, потому что нету законодательства соответствующего. Штрафом тоже не выпишут.
Можно договориться с парковщиком о том, что он место подержит каждый день.
Да, за наличные эти деньги попадут в бюджет. Соответственно, никто не требует парковочных мест. Как только в городе появятся правила игры, единое для всех, появится спрос на парковочное пространство, город не будет строить это за свой счет.
Вот я вам как автомобилист, я возражу, да? Потому что я приезжаю вот сюда на Крещатик, спасибо, что есть маленькая стояночка здесь вот перед нашим зданием, которая очень часто тоже бывает полностью заполнена, ну, потому что тут 20 парковочных мест всего. А больше в округе поставить машину негде. У нас нет парковок. Я бы даже, наверное, согласился
купить какой-то
там абонемент.
Торговые центры везде.
Вот в том-то и дело.
Я отвечу на вашу реплику. Очень справедливую, так как я точно так же автомобилист, и точно так же порой тяжело найти место для паркования в центре города, но отвечу таким образом. В Европе центр города сугубо пешеходные зоны.
По-всякому бывает, я там тоже бывал.
И бизнесы, когда предоставляют какие-то парковочные места для своих сотрудников, они заведомо думают о том, как они будут, где они будут парковать сотрудников. И либо они не размещаются в центральной части города и арендуют места в профессиональных бизнес-центрах, где этот вопрос решен и продуман, либо люди пользуются общественным транспортом. И, кстати, парковочное пространство в городе, которое сейчас развиваться должно было бы по концепции, которую мы приняли еще в январе прошлого года, говорит о том, что город своими тарифами задача не зарабатывать максимум на парковках, а регулировать загруженность улиц и делать комфортный город в первую очередь для пешеходов. Посмотрите Барселону, посмотрите Париж.
Амстердам.
Амстердам. Это все пешеходные города, комфортные. По ним комфортно гулять.
Нет, Амстердам это велосипедный вот, город, прошу
тем
прощения.
Более.
А вот в Вене мы спокойно оставляли улицу, машину арендованную в центре города и заезжали туда. Ну, и находили место, где ее оставить. Бесплатно.
Я уверяю, вы за него платили.
Нет, кстати, нет, бесплатное место, да, правда.
Бесплатная парковка в европейских городах считается как привилегией и подарком
для туриста,
Если вы бы обратили внимание на знаки, то в Вене вам позволено бесплатно перепарковать машину только на ограниченное количество времени. На 2 часа или на 3 часа.
Окей, у нас немножко, да.
У нас мы углубились в тему парковок, потому что они всех волнуют, но у нас немного времени, и я еще хотела бы вернуться к вопросам инвестиций и к вопросам Донбасса. И в бытовом сознании есть такое ощущение, что вот бизнес, который выехал из Донецкой и Луганской области в связи с войной, многие из них осели в Киеве, и что? И этот бизнес как-то виден в городе? Они вкладывают какие-то деньги в город? Что, что делает бизнес, который, люди, которые имели
здесь,
деньги,
да,
назовем их так, да?
Я думаю, что тот бизнес, который и капитал, в первую очередь, интеллектуальный, который покинул Донбасс...
Ну и не только интеллектуальный, и банковский тоже.
И банковский тоже. Мы его сможем почувствовать в следующем году и в 2018 году. И все равно есть период какой-то адаптации и зоны комфорта, когда люди готовы вкладывать новые деньги, они должны... найти новую нишу, потому что это новый рынок. Киев — это особый рынок, это столица. И я уверен, что мы почувствуем здесь и строительный бизнес, который ушел оттуда, мы почувствуем здесь и торговый бизнес.
А вот интересно, и... строительный, торговый, а еще какой может... Какие бизнесы ушли, по вашему мнению? Ну, переехали, да?
В Донецке был практически... Весь тот же
весь
бизнес,
спектр,
который,
да?
Весь спектр, который тут там был, и девелопмент, и недвижимость, и транспорт, и производство, и IT. Все эти люди, которые переехали в Киев, должны как-то себя проявить.
Есть такие бизнесы, которые трудно перевести, да, у которых производственные мощности, а есть бизнесы, где, собственно,
поэтому
в голове
начал,
весь
бизнес.
Поэтому
я начал с интеллектуального капитала и с финансового капитала, да, потому что те люди, которые там оставили свои заводы, фабрики и основные средства производства, я думаю, вряд ли они в ближайшее время смогут ими воспользоваться. К сожалению, мне очень хотелось бы, чтобы эта проблема каким-то образом решилась, и страна перешла бы к фазе развития, а не переживания этой ситуации.
Этого, наверное, хотелось бы не только вам. Георгий Ясинский, секретарь постоянной комиссии Киеврады по бюджету и социально-экономическому развитию, кандидат экономических наук. Говорили мы об инвестиционном климате в стране в связи с политической ситуацией и с наличием войны. Ну и сейчас обещанная музыкальная пауза, обещанная как раз час назад, вот та самая песня в исполнении Джамалы, теперь уже народной артистки Украины, и песня не...
Не та, которая
сейчас гремит на весь мир, а крымско-татарская народная песня «Экичешме».
Seni doğru
Крымско-татарская народная песня в исполнении народной артистки Украины Джамала. Естественно, в современной обработке, потому что Джамала — это все-таки оперная, джазовая, эстрадная певица. Ну а программу «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, продолжает следующий гость. Наконец-то до нас дошла замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Владислава Рутицкая. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вибачаюся.
Та ні, чого ж вибачатися, ви ж до нас прийшли.
Ви знаєте, була нарада в Кабміні якраз по євроінтеграції, тож перепрошую.
І сьогодні дано старт консультаційній, правильно я кажу, консультаційному проєктові, ну, який, говорячи таким простою мовою, говорячи, має полегшити нашу торгівлю продовольством з Європою передусім, так?
Так, ми працювали над цим проєктом останні 8 місяців. От, ми почали його наприкінці 2015 року, і має він назву «Надання консультацій України з питань аграрної торгівлі в рамках підписання угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною».
О, як красиво і довго.
Консультації кому?
Так, це стосується безпосередньо аграрного сектору. Тобто будь-який наш аграрій, в незалежності він малий, середній з розміром чи великий, він може звернутися до кол-центру і до фахівців, які працюють у нас тепер в міністерстві, які працюють в рамках цього проєкту, і задати ті питання, які пов'язані з експортом в ЄС і зоною вільної торгівлі. Тобто серед основних питань, які зазвичай звучать і запитують саме міністерство, це, скажіть, будь ласка, яка має бути сертифікація? Добре, потім, як можна подати своє підприємство для того, щоб пройти сертифікацію по ХАЗПу, чи щоб отримати правила дозволу?
Тут я не зрозумів.
Тут і, так, може, ще хтось не зрозумів.
Це сертифікація, яка надає право до експорту до ЄС. Угу. Тобто, як...
А що таке ХАЗП?
ХАЗП. Це система сертифікації підприємства відповідно до вимог безпечності і якості продукції, плюс налагодження виробництва відповідно до цих стандартів. Далі, це запитання, які стосуються, як отримати, там, наприклад, сертифікат Євро-1. Євро-1, він також видається нашою Державною фіскальною службою, але ми пов'язані в цьому процесі з ними, тож запитують здебільшого якраз виробники нас. Далі, запитання, які стосуються наших лабораторій і тих перевірок, які робляться на відповідність, знов-таки, до вимог безпечності і якості. Принцип «з лану до столу» – це принцип той, який, знов-таки, панує в Європі, для того, щоб визначити, наскільки якісна продукція. Запитання, скажіть, будь ласка, як об'єднатися в кооператив, це якщо там середні виробники чи малі виробники, і як цей кооператив може безпосередньо сам експортувати, тобто ставати суб'єктом вже, а не об'єктами просто, для того, щоб здійснювати експорт. Знов-таки питання по законодавству, як воно гармонізується там в відповідності до цієї угоди. І такі запитання...
До речі, як воно гармонізується?
Так, у нас є план, ви знаєте, що ми працюємо. Слава Богу, минулий рік міністерство було дуже активно.
Зона вільної торгівлі вже є, а от...
Гармонізація...
Тобто ми і далі продовжуємо, да, якось полегшувати ці схеми?
Гармонізація триває протягом 10 років. От. Угу. У нас є чіткий план, що має бути зроблено кожного року по кожному напрямку, який був визначений, який внесений в угоду. От. З нещодавних наших опрацювань це стосується якраз директив, які стосувалися нашої кондитерської продукції. От ми тільки щойно завершили, з Мін'юстом затвердили наказ, який стосується виробів кондитерської галузі.
Змінюються якісь вимоги до них, чи змінюються стандарти?
Ні, вони приводяться у відповідність з європейськими вимогами.
Тобто можна сказати, що це посилення контролю?
Ні, це не так. Це більш європейський підхід.
Ну, а в принципі, от наша та ж кондитерка, вона відповідає, ну, на загал, да, більшість того, що виробляється зараз. Я не лише
що
про Рошен кажу.
Що ми там
їмо
в тих кремах.
Да. Відповідає оцим вимогам євростандарту.
Я завжди виходжу з цифр. Якщо ви приїжджаєте в іншу країну і бачите наші цукерки на поличках магазинів, і це абсолютно різні країни, тож це дійсно ми відповідаємо. У нас дуже смачна і якісна продукція. Тепер, якщо повернутися до кол-центру і до користування цим кол-центром, сам проєкт, він розрахований на 3 роки. Його бюджет складає 1,5 мільйона євро.
І хто надає ці кошти?
Німеччина.
І виходячи з того, що надає Німеччина, ми розуміємо, що Європа в цьому теж все ж таки якось зацікавлена.
Так, це йде в рамках нашої стратегії 2020, єдиної стратегії розвитку сільського господарства, яку ми озвучували на Національній раді реформ, яку ми також робили її презентацію в аграрному комітеті Верховної Ради.
А де шукати ваш кол-центр? Тобто, де шукати нам, можливо, в інтернеті? От, якщо нас чують, да, ті, кого
зараз,
це стосується.
Ми зараз будемо давати інформацію на веб-сайті міністерства, посилання на сторінки, бо це буде редірект на сторінку безпосередньо самого центру. От, і там буде зазначена повністю інформація щодо номерів, по яким можна працювати. І також, якщо ви завітаєте в наше міністерство безпосередньо, да, будь ласка, у нас внизу працюють фахівці, які зв'яжуть з фахівцями нашого кол-центру.
Тобто можна зайти в міністерство, це просто для тих, хто ніколи не заходив в міністерство аграрної політики, і там їх зустрінуть?
Перше, їх зустрінуть. У нас на вході працює інфопоінт,
Ну, такий ресепшн собі, так? Да?
Це екранчик і пальчиком ви так знаєте, оце тикаєш?
Да, ви знаєте, там є лейтбокси, там ще не така технологія, але ми працюємо над цим. Але ми дійсно змінили і навіть вхід в міністерство. Тож, хто був, може це порівняти, як знаєте, буває на фото до і після, вони так разючі бувають.
Треба зайти.
Так. Обов'язково.
Тим паче, це просто через двір від нас. Да. Так.
От, але, по суті, якби для нас основні наші завдання, які були пов'язані з цим кол-центром, це було зміцнення. Перше, у нас працює німецький аграрний і український діалог. Це дуже якісна програма, от, яка підтримує такі ініціативи. Це більш уважне ставлення і краще розуміння питання аграрної торгівлі в рамках зони вільної торгівлі. Це підготовка наших виробників і їх виробників. Спільні бізнес-візити їх до нас, наших до них. Ми по цьому працюємо з малими і середніми фермерами, і такі бізнес-візити будуть. От там наразі найближчі відбудуться за там найближчі 2-3 місяці, от ми їх плануємо. І це серія і навчальних тренінгів, і круглих столів, які також проходять от в рамках цієї програми.
Владислава Рутицька, заместитель міністра аграрної політики і продовольства України по вопросам європейської інтеграції в програмі «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Поскольку программа у нас «Киев-Донбасс», не могу не спросить, вот есть ли какие-то преференции для сельхозпроизводителей вот из приграничных
прифронтовых
районов?
Так, у нас є проект, він працює вже більше ніж рік. Ми його реалізуємо спільно з Всесвітньою аграрною організацією FAO. Ми надаємо в цих областях і в цих регіонах ми надаємо, по суті, фактори виробництва. Тобто це і насіння, це були і
засоби виробництва.
Засоби
теж?
Виробництва.
Там тракторці чи щось таке,
ви знаєте, що приходить на пам'ять. По цьому є програми державної підтримки, але от якщо казати за програму, яку ми реалізуємо з FAO, це здебільшого насіння. Насіння різне, тобто це не тільки зернові культури, плюс це для розведення, тобто, наприклад, курчата чи там інше. Ми також це реалізуємо. Проєкт, ми постійно даємо інформацію, знов-таки, і на веб-сайті міністерства, і в засобах масової інформації. І зв'язатися безпосередньо з нами можна. У нас експерти FAO, вони дуже часто бувають в самому міністерстві, ми організовуємо круглі столи. Тобто ця програма дуже якби відома і підтримується.
А ну тут воно перегукується з нашим попереднім гостем, з яким ми говорили про інвестиційний клімат, а от не відлякує все ж таки оця близькість війни, потенційних інвесторів, які можуть прийти, да, саме в агробізнес тих районів, ну і не лише тих, і може і навіть там півдня України.
Ви знаєте, здебільшого, яка зараз ситуація? Що цікавить будь-яких інвесторів, які зацікавлені в тому, щоб приходити в Україну, це, по суті, не військові дії, які є. Абсолютно не так. Це питання, які пов'язані з тим, щоб подолати корупцію, по-перше, а по-друге, захист інвестора, той, який який полягає, наприклад, в знятті мораторію на продаж земель сільськогосподарських. Тобто, щоб інвестиція могла з там часом окуповуватися відповідно до там планів інвестиційних, які є у того чи іншого інвестора. Тобто, інвестора більше цікавить це прозорість. По-друге, надійність інвестицій, захищеність і сам закон, такий, як він є. Тобто rule of law – це верховенство закону.
Верховенство права, так.
Верховенство права.
Владислава Рутицька.
Спасибо вам. Да. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции. Собственно, вот этой беседой мы закончили сегодняшнюю программу «Киев-Донбасс». Ее сегодня для вас вели Татьяна Трощинская и Михаил Кукин. Я хочу напомнить, что в 9 вечера в нашем эфире начнется ежедневная прямоэфирная же тоже программа «Громадская хвиля», которая тоже начнется, как и наш нынешний эфир, собственно говоря...
Темой депортации,
и первый час это будет марафон, посвященный годовщине депортации крымских татар.
Татьяна Трещинская, Михаил Кукин и Ирина Нижник прощаются с вами.
Слушайте, думайте.